Þetta er nú svona mann að dreyma þetta til og frá svona. Ja, mér dreymir oft og ég get alveg tekið mark á því. Ég gamal sveitamaður, fættur í sveitinni og ég get tekið alveg mark á því þegar ég hérna í Reykjavík, ég búin að eiga hérna heima í fjöldamörg ár og sé aldrei kind og sjaldan hest og svona. En ég get alveg hreint vita hver hann fyrir að snjóa og þarna þá dreymir alltaf kindurnar. Kýtnar þegar að kemur hláka og besta veður en dreymir sjaldar hross en þetta er alveg glögt og þetta geti tekið mark á alveg
ja. En fyrir hverju að dreyma hross?
Já ja. Nú skal ég ekki segja og ég bara eiginlega skil ekki í því hvernig stendur á því að Man dreymir ekki hest því að það var afskaplega, þetta voru nú eiginlega uppáhaldsskepnundamanns í sveitinni, það voru hestar og nú það bæði með hesta og eins hunda, ég man aldrei eftir mig að dreymt þetta nema þennan eina skipti með dreymt þennan draumum hestana en þeir hafa ekkert komið nálægt mér í draumum síðan. En hérna